Kuinka monta on semmoista, jotka ei ole ennen ollut minun kurssilla tai mun demoissa? Eli vilastaa nopeasti, miltä tämä näyttää, tämä meidän demosivu täällä ja mitä tästä demosivusta löytyy, että opitte sitä käyttämään. Eli tätä ensimmäisen linkin olette varmaan jo löytänyt täältä, eli siinä on aina ne demotehtävät kullekin kerralle, 11 kerralle ja vielä jatko-osalle. No sitten meille tulee tämmöinen linkki kuin malli. Ja sitä klikkaamalla saatte tämmöisen, mikä itse asiassa on se sama, mikä jaetaan paperilla täällä niille, jotka on tilannut siltä varalta, että jos et ole tilannut, ettekä huomannut tilata, niin siinä on tälle kertaa riittävästi, mutta pistäkää jatkossa korppiin ruksi, jos haluatte tämän. Eli siinä on peräkkäin näiden kaikkien vastaukset. Ja tuommoiseen tulostustarkoitukseen se on ihan käypäinen. No sitten tässä on toinen linkki. Nyt klikkasin väärässä järjestyksessä niitä. Eli tämä yhteensä on tuo, mikä äsken katsottiin, ja sitten tämä malli tuottaa tämmöisen versio, joka on niinku ehkä nopeampi selaimessa käyttää. Eli siitä pääsee kuhunkin mun tekemään mallivastaukseen sitten klikkaamalla sitä linkkiä. No sitten nämä on mielenkiintoisia linkkiä, nämä Java-tiedostot tulevaisuudessa. Eli näihin Java-tiedostoihin aina kolme linkkiä piilotettuna tähän samalle riville. Ja teidän harkkatyössä on samalla tavalla. Eli tätä nimen alkuosaa klikkaamalla saatte tämmöisen värillisen version niistä vastauksista. Ja nimen loppuosaa klikkaamalla saatte tämmöisen mustavalkoisen version. Näiden ero on siinä, että tämä mustavalkoinen versio on nyt helppo laittaa vaikka sinne Eclipseen ja ruveta editoimaan ja kokeilla itse sitä. Ja tämän värillisen vika on siinä, että jos tätä copypastette, niin se tulee nuo rivinumerot, mitkä ei millään tavalla kuulu ohjelmaa. Eli tästä ei saa niin kuin toimivaa Eclipse-versiota millään tavalla. No sitten täällä piileskelee vielä yksi linkki, eli tuosta pisteestä, kun klikkaa tuossa välissä, niin siitä aukeaa aina se dokumentaatio, mikä tulee tästä Java-tiedostosta, kun me on kirjoittu sen dokumentaatio sen ohjeiden mukaan. Ja kattokaa omissa demovastauksissa, niin siellä kun palautatte nettidemoveveihin, niin päivittäkää se index.html ja kattokaa sitten, kun Java-tiedostoja olette tehnyt, että minkälaisen dokumentaatio se teille kustakin tiedostosta tekee painamalla tuota pistettä, niin näette, että onko se dokumentaatio sillä järkevää, eli näyttääkö se semmoiselta, että sitä lukemalla voisi ehkä arvata, että mitä me tällä tehdään. Koska se dokumentaation kirjoittaminen on meillä yksi kurssin tavoitteita. Ja tässä värillisessä versiossa on semmoinen etu vielä sitten lisäksi, että tässä on linkkejä, eli jos tässä on käytetty Javan listaa, niin se on silloin linkki tuohon Javan listan dokumentaatioon, ja voitte katsoa, mitä se lista tarkoitti. Ja kaikkeen muuhunkin, mihinkä se pystyy linkki olemaan, niin siellä on linkki. Eli tämä värillinen versio on kätevämpi käyttää sitten tuommoisessa selailutarkoituksissa. Tosin ottamalla tämä Eclipseen, niin samat temput, mitä noilla linkeillä, niin pystyy tekemään se suoraan Eclipsellä. Pystyykö Eclipsellä poistamaan nämä rivinumerot samalla tavalla, niin eli pistämällä altin pohjaa ja maalaamalla, niin en muista, ei ainakaan suoraan samalla tavalla pysty, että alt-pohjassa maalaista tai suostu semmoista neliön muotoista tässä maalaamaan. En ole varma, että onko sillä jonkun toisen nappulan takana semmoinen. Eli tuohon en osannut vastata, että pystyykö. Täytyy selvittää. Okei. Eli silleen on nuo vastaukset. No sitten meillä on täällä yksi linkki, opiskelijan vastaukset. Eli sitä kun klikkaatte, niin tulee periaatteessa tämmöinen lista, mutta sitä ennen tulee, otetaanpas tuo auki jossakin toisessa selaimessa, missä mä en ole sitä salasanaa vielä antanut. Olisinko mä niin ilkeä, että mä menisin IE-llä sinne, sitä mä en ole tänään käyttänyt. Eli se kysyy tota salasanaa, eli vaikka nämä teidän vastaukset on nyt tässä, vastaukset on tietyssä mielessä julkisia, eli kun te olette pistänyt, niin se tarkoittaa, että te olette valmiita ne esittämään muille. Ja nyt kun te klikkaatte sitä opiskelijalinkkiä, niin se ensimmäisenä saattaa tivata jotakin noita HTTPS:ään liittyviä, että onko tämä oikea paikka, ja meillä valitettavasti nuo ei niin automaattisesti mene sisään, eli niin se pitää pistää se continue. Mutta sen jälkeen se kysyy teiltä tuota käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ja nämä ei ole teidän henkkohtaiset salasanat, vaan nämä on teidän tälle kurssille, mitä mä en laita mennekään wikiin tietenkään, koska sitten muutkin pääsis katsomaan, eli tarkoitus, että ne pysyy niin tämän kurssin salaisuutena nämä teidän vastaukset. Eli OHJ2 on se käyttäjätunnus, kun te menette katsomaan noita. Ja sitten se uusi Eclipsen versio nimeltä Juuno, eli siksi Juuno tuohon salasanaan. Eli OHJ2 ja Juuno. Ja sitten se näyttää tältä, että siinä on kukin tekijä, ja sitten samalla tavalla kuin tuossa mun mallivastauksessa on sen vastaukset. Ja jos siellä on Javaa tehtynä, kellään Javaa tehtynä, niin joka tapauksessa, jos siellä on Javaa tehtynä, niin se pitäisi toimia samalla tavalla, että siitä on ne kolme linkkiä niissä Java-jutuissa. Ja miksi täällä on nämä opiskelijan vastaukset, niin siksi, että ne on mun mallivastaukset on monesti niin kuin vähän viilattuja johonkin tiettyyn tarkoitukseen, eli ehkä tulevaisuutta varten, että seuraavaa tehtävää on järkevä jatkaa. Ja silloin ne on monesti ehkä turhan vaikeita tai turhan monimutkaisia tietyn yksinkertaisen demoratkaisun tekemiseen, niin voitte katsoa, että minkälaisia vastauksia muut on esittänyt, jos teistä tuntuu, että mun vastaus oli monimutkainen, niin katsotte, että onko joku toinen tehnyt sen sitten yksinkertaisemmin toimivaksi. Muistakaa, että näillä on sitten luottoa yhtä paljon kuin naapurin pojalla, eli tämähän voi olla oikein tai väärin tämä toisen tekemä. Näitähän ei ole nyt sillä tavalla testattu. Toivoisin, että kukaan ei palauta tänne ohjelmiin Java-tiedostoja erityisesti, mitkä ei niin kuin tee sitä, mitä luvataan, ellei sinne selkeästi kommentteihin laita to do ja kerro, että mikä siinä niin kuin on toimimatonta. Eli voi olla tehnyt, että puolet tehtävästä on niin kuin kunnossa ja loppua ei osannut, ja silloin se on reilua laittaa tänne to do, että mikä siinä on pielessä, jos joku sitä katsoo, niin ei pidä sitä sitten toimivana ohjelmana. Joo, onko kysyttävää meidän sivuista? Niin sitten on vielä yksi linkki tulee tänne huom, mihin mä kerään semmosia, mitä on huomannut tässä kyseisellä kerralla niin kuin vikoja yleisesti, ja silloin kannattaa aina se käydä vilkaisemassa, että onko omissa vastauksissa samoja vikoja kuin mitä mä oon tuonne kerännyt. Ja sitten on kaksi linkkiä videoihin, eli sen kahdelta alkaneen ryhmän ja tämän ryhmän linkit ja sitten vastaavat linkit sitten videoihin tuossa puhelimella katsottavaksi. Jop. Onko tästä käytöstä kysyttävä? Kokeilkaa niitä kaikkia linkkejä siinä, niin ymmärrätte sitä, mikä niiden merkitys on. Ja sitten tuonne tulee semmoinen lista, missä on kaikkien demotehtävien vastaukset, että jos joskus loppukurssista haluatte, siellä nyt ei ole mitään tällä hetkellä, loppukurssista haluatte löytää jonkun tietyn esimerkin, niin se on helpompi etsiä sitä kaikkien listasta, kun muistella, että oliko se demo nelosessa vai vitosessa. Mutta se on vaan yhteenveto näistä olemassa olevista. Sitten mennään näin tehtävät läpi sillä tavalla, että meillä on nämä tietyt tehtävät. Jos ette muuta sano, niin mennään siinä järjestyksessä, missä ne tässä lukee. Ja voidaan keksiä muitakin menetelmiä, kun selkeästi mulle esitätte, että miten muuten tämä voitaisiin mennä läpi. Mutta aloitetaan nyt tuosta Ville-tehtävästä. Oliko siitä kysyttävää muuta kuin, että jostakin syystä se arvosteli 8/10, vaikka kaikkiin vastasi. En tiedä miksi, en käynyt katsomassa, että miksi. Periaatteessa mulla on oikeus sitä editoida, mutta mä en ole niin perehtynyt, että mä osaisin sitä editoida ainakaan nopeasti. Pääsitkö se sisään sillä oikeasti sillä käyttäjätunnuksella? Joo. Kuulostaa siltä, että sä et ole jotenkin ollut kotona sitten kirjaantuneena sinne kunnolla, mutta jos sinne jotain semmoista tulee, niin ei sitä pidä ottaa niin vakavasti. Tietää, että itse mä tein ne ja merkkaan ne tuonne korppiin, tänne palautukseen, että mä tein ne. Ja jos entä löydy siltä Villestä, niin sä voit kirjoittaa siihen siihen Ville TXT, minkä sä teet, niin että mä tein ne, mutta ne ei jotenkin tallettunut, niin that's it. Että en mä nyt rupea niitä penkomaan läpi, että onko joku tehnyt, ne ei siinä ole mitään järkeä, se on teitä varten nämä. Oliko sisällöllisiä ongelmia niissä? Ne nyt on ohjelmointi yksi tasoinen Ville-tehtävät, ne on lähinnä meillä sitä, että jos sitä edellistä ohjelmointikurssista aikaa, niin sillä on ehkä hyvä vähän vilkuilla sitä, että mistä oli kyse. Mutta ne samathan oli meillä ohjelmointi ykkösessä. No sitten tähän harkkatyöhön, ja mä tuossa jonkun työn tänne pongasinkin, eli otetaan tuosta ensiksi yksi työ, eli tässä oli englannin opettaja materiaalipankkisuunnitelma. Mitä materiaalista voidaan antaa, kuvausta, kouluastetta ja niin edespäin. Ehkä mennään katsomaan suoraan tätä, niin ymmärtää paremmin. Eli täällä on joku tehtävän nimi, siinä on joku aihe. Ja sen takia, koska sama aihe saattaa esiintyä molemmissa tehtävässä, niin tähän ei kannata oikeastaan kirjoittaa nyt sitten kielioppi. Koska jos tähän tulisi nyt sanaa kielioppi, mä kopsin tämän pätkän, mikä tässä on tuonne editoriin, niin mä voin sitä muokkailla samalla tuonne. Noin. Eli siinä voisi ensiksi tulla himo, että kirjoittaa tähän, että kielioppi. Otetaanpas, mä rikoin sinne jotakin. Noin pitää olla lisäystilassa kielioppi. Noin. Mutta tänne saattaisi tulla kohta joku toinen tehtävä, joka olisi joku sanajärjestysniminen, joka on kanssakielioppi. Ja silloin meillä lähtisi tähän tiedostoon tulemaan sinne ongelma, että meillä samat asiat toistuu monessa kohti. Ja jos se rupeaa se tiedosto näyttämään tältä, että semmoiset samat sanat toistuu sillä monta kertaa, niin silloin järkevämpää kuin kirjoitella niitä sanoina, on pistää ne asiat toiseen tiedostoon, kuten tässä esimerkiksi on laitettu kaikki aiheet, mitä voisi olla, niin yhteen tiedostoon. Ja sitten kun meidän tarvitsee sanoa, että perfekti on kielioppia, niin me viitataan tässä siihen että tämä on kielioppitehtävä. Ja nyt jos sanajärjestysniminen tehtävä meille tulee, ja se on meidän mielestä kanssakielioppia, niin tuossakin on silloin kakkonen. Ja muistakaa, että nämä numerot on jotakin, mitä se tavallinen käyttäjä ei toivottavasti ikinä näe. Eli nämä on vaan siellä taustalla olevaa, millä sitten meidän ohjelma osaa yhdistellä niitä asioita toisissa ja näyttää sitten käyttäjälle oikeita asioita. Ja täsmälleen sama asia on tyypin kanssa. Eli siinäkin saattaisi olla, että versiossa 0.1 teille tulee sinne, että tyyppi on tehtävä ja tyyppi on tehtävä. Ja sitten huomaatte, että se sama sana rupeaa toistumaan sillä monesti ja silloin ne tyypit kannattaa laittaa omaan tiedostoonsa tänne. Ja sitten tuossa on sanottu luokka-aste, kauanko tätä tehtävän tekemiseen menee, ja sitten jonkunnäköinen kommentti. Ja sitten meillä on erinäköisiä kouluasteita, ja sitten on tämmöinen yksi pikkutiedosto, millä sanotaan, että millä kouluasteilla mitäkin tehtäviä voi tehdä. Eli nythän tässä on esimerkiksi sanottu, että tätä perfekti tehtävää, mikä oli täällä meillä tuo ykkönen. Mä syön jostakin yhden rivivaihon pois, että mä saan nämä samaan kuvaan. Eli tuossa on sanottu, että tämä perfekti tehtävää, eli jonka ID on ykkönen, niin sitä voidaan tehdä sitten yläkoulussa. Eli tällä tiedostolla on nyt liimattu tämmöisiä sinänsä niin kuin toisinsa kuulumattomia, jotka ei näytä kuuluvan suoraan toisiinsa, niin liimattu niitä yhteen. Ja nyt meillä olisi mahdollisuus ihan hyvin tämä perfekti tehtävä, jota tässä ei ole tässä esimerkiksi tehty. Mutta jos tätä perfekti tehtävää voisi käyttää lukiossa, niin me voitaisiin sanoa sen nyt tässä samassa tiedostossa. Eli se ei halua olla yhteistyökykyinen mun kanssa. Joku nappi on jäänyt pohjaan. osaltaan toimii, osaltaan ei. Muistelen, että joskus ennenkin on käynyt näin. No nyt se kursori sinne tuli. Elikkä jos me halutaan sitä perfektitehtävää voitaisiin tehdä myös lukiossa, niin silloinhan se sanottaisi tänne, että pistetään tänne tiedostoon riviin, että perfektitehtävä ja tuolla kolmannella asteella tuon mukaan. Ja nyt jos tänne sitten tulisi uusia asteita, niin se nyt ei olisi vakavaa, eli me voitaisiin tänne lisätä aika helpolla yliopisto ja miksei sitä perfektiä pitäisi harjoitella yliopistossakin, niin tällä tavalla me voidaan näitä liimata sitten ristiin, miten halutaan. Ja tätä sanotaan nyt monesta moneen suhteeksi, eli nyt tämmöinen yksi tehtävä pystyy olemaan monella asteella käytössä, ja toisaalta yhdellä asteella voi olla monta erilaista tehtävää, eli nyt näitä voidaan niin kuin täysin liimata miten tahansa tällä tavalla yhteen. Ja siinä mun mallissahan ne harrastukset ei ollut tämmöinen. Eli se mallihan oli semmoinen, että yhdellä ihmisellä pystyy olemaan monta harrastusta, mutta sitten sitä samaa harrastusta ei niin kuin sen mallin mukaan pystynyt antaa monelle ihmiselle muuta kuin toistamalla sen harrastuksen sinne. Ja siinä tilanteessa sekin kannattaisi oikeasti se mun malli hajottaa semmoiseksi, että siellä niiden ihmiset lisäksi olisi sitten luettelo harrastuksesta ja sitten tämmöinen tiedosto, millä liimataan yhteen, että kuka harrastaa mitäkin. Mutta tässä nämä tiedostot on ihan periaatteessa oikein ja järkevästi. Ainoa, mitä silloin ohjauksessa vähän tekijöille kyselin, että kuulusko tuo tekemisaika tänne asteen yhteyteen. Eli olisiko niin, että perfektitehtävä menisi täällä yläasteella tehtynä 30 minuuttia, mutta lukiossa tehtynä vain 20 minuuttia. Että semmoisia asioita voi joutua miettimään, että liittyykö tämä 30 minuuttia siihen kestoon vai siihen, että millä asteella tätä kyseistä tehtävää suoritetaan. Joo, tästä datapuolesta onko mitään kysymyksiä. Tässä on esimerkillinen tämä juttu. Siinä tulee jo vähän montakin näitä tiedostoja, ja pitää käytännössä miettiä, että ihan kun me kaikki sitten sinne toteutukseen laitetaan mukaan, mutta niistä pitää sitten muutama tärkein poimia sitten siinä toteutusvaiheessa. Tässä useampia sarakkeita. Voi tässä olla enemmän, jos tarvitsee. Se on ihan logiikasta kiinni, eli meillä voisi hyvin olla, että tätä aihettakaan ei liimattaisi kiinni täällä, vaan se liimattaisi vasta tässä kiinni. Se olisi ihan mahdollista, että mä vasta nyt sanottaisiin, että kun tehdään perfektitehtävää yläasteella, niin silloin se on peli. Ja kun sitä tehdään ala-asteella, niin se on jotain vakavampaa. Että totta kai tässä voi olla enempi asioita. No, tämä ohjelma kun lähtee käyntiin, niin siinä lävähtää ruutuun tämmöinen materiaalipankki ja siinä opettaja antaa nimeensä. Tässä tulee semmoinen nyt kysymys, että tässä opettaja antaa nimeensä, mutta täällä ei missään niillä opettajan nimillä ole mitään käyttöä. Ja nähtävästi se opettajan nimi on nyt tämä tiedoston nimi tässä. Eli kun se opettaja antaa jonkun nimen, niin sinne tulee tämmöinen. Ja kun näitä tiedostoja tulee näin monta, niin voisi harkita silläkin tavalla, että tämän nimi olisi aina vaikka tehtävät.dat. Ja tämän nimi olisi aina vaikkapa aiheet.dat. Ja sitten se opettaja tulisi sillä tavalla, että luodaan hakemisto, jonka nimi on Tervo. Ja sen alle syntyy tämä aina samannimiset tiedostot. Sekin on ihan näppärä tapa jaotella sitä, että siinä mun mallissakin olisi ihan hyvin voinut olla, että se ei olisi ollut kelmit.dat, vaan se olisi ollut nimet.dat ja harrastukset.dat olisi ollut ne tiedoston nimet. Ja sitten ne olisi ollut kelmit-nimisessä hakemistossa. Ja sillä tavalla on saatu valittua se, että kenen hommia tässä nyt tehdään. Mutta okei, tämä nimi menee nyt tuohon joko siihen hakemiston nimeen tai sitten piilotetaan noihin tiedoston nimiin. Tässä on vaan se ongelma, että nyt näitä tarkentimia tulee niin hirveän monta. Ja kaikki järjestelmät ei hirveästi tykkää näistä ihmetarkentimista. Ei niistä nyt niin haittaakaan ole, mutta se voi aina omituisesti käyttäytyä, kun menette klikkaamaan jotain REL-nimistä päätteistä juttua, niin silloin se voi olla parempi, että niiden kaikkien tarkenni jotakin. muuta. No niin. Sitten sillä ei ole semmoista opettajaa, niin voiko tehdä jotakin, ja sitten kun se ohjelma on käynnistynyt, niin sitten tulee tämmöinen hakujuttu tänne, että tänne voi kirjoittaa, että mitäs haetaan ja mitähän siinä nyt sitten haettaisiin. Jos mä tähän kirjoitan jotakin, niin hakeeko se täältä kommentista vai kuvauksesta vai molemmista? Ja kyllä se voi hakea täältäkin, jos haluaa. Siis te voitte tehdä semmoisen haun, että se etsii sitä annettua sanaa niin kuin mistä tahansa kohdasta tuolta. Ei se ole niin kuin mahdotonta. Mutta okei, jos mä kirjoitan siihen perf, niin se etsii sitten tehtäviä, jotka alkaa perfektillä. Ja sitten tällä pystyy rajaamaan sitä hakua, niin kuin, että mä haluan vaan. Eli kun mä klikkaan tosta, niin mä voin... No itse asiassa tässä olisi voinut olla ehkä oottamassakin joku haku, että se ei... Vai tarkoittaa, niin joo, sitä tyhjä tarkoittaa, että haetaan kaikista, joo, okei, no silloin. Silloin se voi olla tyhjä. Ja sitten jos mä haluan pelkästään yläasteen juttuja, niin mä klikkaan tosta. Ja silloin se listaa siihen periaatteessa sen, mitä me ollaan tuohon tiedostoon laitettu. Eli silloin kun mä aukasen sitä, niin tulee nuo yläaste, alakoulu, yläkoulu ja lukio. Ja näitä numeroita ei tarvitse näyttää sille käyttäjälle. Tulostetaan nuo, se valkkaa sitä yläkoulu ja silloin se haku rajoittuu vain niihin tehtäviin, mitkä löytyy yläkoululle. Ja siitä tuleekin mielenkiintoinen haku, koska meidän pitää ensin mennä kuikuuleen täältä ja sitten katsomaan, että mistä se löytyy. Tai jos me mennään näitä nimiä läpi, niin meidän pitää jokainen nimi käydä tsekkaamassa täältä, että löytyykö se täältä varsinaista materiaalikautta. Drop-valikkojen käyttäminen on hankalaa, mutta sitten tässä pitää miettiä se, että jos on erittäin todennäköistä, että se hakee aina kaikilla, niin silloinhan tämä drop-valikko ei tarvitse koskea. Ihan niin kuin tuossa mun mallissa, onko se enää missään käynnissä täällä. Missä on kerho tuossa? Eli tässähän tämä drop-valikko on, mutta jos ihmiset useimmiten hakee nimen perusteella, niin ne muut vaihtoehdot olisi semmoiset, että tässä on vaikka joku pallukkalista, missä lueteltaisiin kaikki nämä, mitkä tässä näkyy. Ja silloin se käyttöliittymä isonee sitä aika isoksi. Niin siis tässä kohti mä en tätä missään tapauksessa laita drop-valikkoon, missä nämä jäsenet on lueteltu. Eli tämä ei ole kätevä. Mutta jos ajatellaan, siis tämä ei ole kauhean kätevä käyttää tämä drop-valikko, tai sitä sanotaan kompoboksiksikin varmaan sanon monta kertaa. Mutta tämä ei ole sen takia kätevä, koska tämä pitää ensin avata ja sitten valita jotakin. Ja usein se ei näy kokonaan, sitä pitää rullata. Mutta jos me ajatellaan, että normaalisti kun ihminen hakee, niin se hakee nimen perusteella, niin se ei tarvitse koskea tuohon valikkoon ollenkaan. Ja tämän vaihtoehtona olisi tosissaan, että tämä pidettäisiin aina auki ja sitten siinä olisi joku pallukat, mistä ne valittaisiin. Ja silloin tämä lisäisi tämän käyttöliittymän monimutkaisuutta ulkoasultaa aika paljon. Ja niiden kanssa joutuu tappelemaan, että mikä niistä on paras. Mä en ota siihen kantaa, mä en ole käyttöliittymäkouluttaja. Niillä on omat mielipiteensä ja ne ei koskaan ole samat kuin minun mielipiteet. Mutta tässä mä voisin kuvitella, että useimmiten tyydytään siihen, että haetaan mistä vaan. Niin se saa olla siinä silloin näin, niin siihen ei tarvitse koskea. Toisaalta, jos niitä valintoja on 3 kappaletta, niin silloin se ei välttämättä se semmoisen 3 alekkaan valmiiksi luetteleminenkaan ole pahan näköinen. Mutta sitten aiheitahan tuli jo heti enempi ja sitten näitä tyyppejä tuli enempi. Eli jos ne kaikki olisi siinä koko ajan näköisellä, niin silloin tässä olisi aika paljon tavaraa tässä käyttöliittymässä. Tässä on nytkin jo aika paljon tavaraa, jota pitää joskus miettiä, että tarvitseeko niiden kaikki olla samassa vai onko siinä ensiksi yksi näkymä, josta aukeaa toinen näkymä. No niin, nyt on nähtävästi haettu kaikki, koska siinä ei ole annettu hakuehtoa eikä valittu mitään rajoittavaa, niin kaikki näkyy tuossa. Ja sieltä sitten valkataan joku, eli käyttäjä sitten varmaan valkkaa sieltä yhden, ja silloin tulee tänne tarkemmat tiedot, missä näkyy sitten näissä, että mitä ne on. Lisää liite. Miten liitteet näkyy siinä teidän tiedostosuunnitelmassa? Joo. Eli kaikki mitä täällä on toimintoja, niin pitäisi sitten jollakin tavalla, eli jos tuossa liite lisätään, niin se pitäisi jotenkin näkyä täällä. Mä en tiedä, mitä se liite sitten tuossa tarkoittaisi. Muistakaa, että jos näitä tulee paljon, niin me ei välttämättä toteuteta sitä, mutta tässä vaiheessa kannattaa suunnitella se, että miten se tehtäisiin, jos meillä olisi aikaa. Todennäköisesti liite ei välttämättä tarkoittaisi mitään muuta kuin, että se on joku tiedosto jossakin, ja sitten me tehdään pikkutiedosto, missä on se aiheen nimi, aiheen ID ja sitten se tiedoston nimi. Se saattaa ihan riittää liitteeksi. Mä voin tässä muokatakin saman tien sitä aihetta sitten. Eli jos mä painan tuolta perfektiä, niin tähän ponnaa perfektiä, mä voin kirjoittaa siihen uutta juttua. Siinä kannattaa olla miettiä, en sano tästä tehtävästä mitään, mutta noin yleisesti kannattaa miettiä, että onko se järkevää, niin kuin tässä on, että mä otan yhden ihmisen ja mä voin heti sitä editoida tässä. Että onko tämä tarkoituksenmukaista. Joissakin tapauksissa se on, joissakin tapauksissa se editointi on niin kuin harvinaisempaa ja silloin voi olla parempi, että se olisi vaan ensiksi näytetty tuossa. Ja sitten erikseen olisi joku, missä saa klikata, että sitä saa ruveta muokkaamaan, ettei sitä vahingossa muokata. Eli silloin pitää vaan ajatella, että onko se muokkaaminen yleistä vai ei. Jos 10% kerroista sitä ei muokata, niin silloin voi olla järkevämpi, että sitä ei niin kuin heti olla muokkaamassa. Ja mä en sano, että onko tässä jäsenrekisterissä, pitäisikö tässä nimenomaan olla se, että useimmitenhan näitä vaan katsotaan. Ja sit painettaisiin erikseen muokkaa nappia ja sitten nämä vaihtuisikin semmoisiksi lootiksi, missä voi muokata. Simppelein versio oli se, että nämä on vaan semmoisella harmaalla pohjalla, että niitä ei voi muokata, mutta ne näkee ja sitten yhdestä nappulosta ne saa tämmöiseksi, mitä voi muokata. Joo, mutta tämähän voi olla hyvin usein, mitä niin kuin tekee mieli muuttaa, että näkee hyvän tehtävän, niin ruksia, että kyllähän tämä käy alakouluunkin tämä tehtävä. Et sen muokkaaminen voi olla ihan oikeastikin niin kuin usein tapahtuvaa. Tuossa tuo vähän on lyhkä siinä aihe, jos mä näen S, niin mutta kun se pitää mahtua sinne oikeeseenkin pitää mahtua, niin jos sä nyt joudut lyhentämään, niin sä oot sillä oikeinkin kanssa ongelmissa, että mä en tiedä, pitäisikö noita ihan rehellisesti alekkaan. Että niitä ei yritä liikaa pistää rinnakkain. Toki, jos on perusteltua, niin semmoinenhan on vaihtoehtona, että noihinhan saan se semmoinen hint. Eli kun vie kursori sen päälle, niin sitten se näkyy se oikea sana. Et sekin on ihan käyttökelpoinen joskus. Jos täällä tulee termejä, mitkä on niin kuin tavalliselle käyttäjälle tuttuja. Fyysikoilla on hyvin usein aina ne samat kirjaimet, että siellä on V-tä ja S ja T-tä ja kaikki fyysikot tietää, että V on nopeutta ja S on matkaa, niin silloin se voi ihan hyvin olla, että ne näkyy sillä käyttöliittymässä V-nä ja sitten kun sinne vie kursorin päälle, niin sitten se näyttää siinä nopeus tai sillä tavalla. Mutta riippuu ihan siitä, että onko ne termit, mitä siellä esiintyy, tuttuja kaikille käyttäjille. Lähteet. Onko lähde eri juttu kuin liite? Eli tuossa pitäisi lukea liitteet. Okei. Okay. Ja sitten tuolla lukeekin poista liite. Että. Joo, eli tuossa sitten lukee niitä ja mä en tiedä, jos sitä klikkaa, niin ponnahtaako sitä sitten johonkin toiseen paikkaan näköiselle se, mitä mä klikkasin. Sitten sinne on jonkunnäköistä menusysteemiä suunniteltu ja se voi olla sillä tavalla, että samoja asioita löytyy sekä menuista että täältä toiminnoista. Ja semmoiset asiat, mitkä on harvinaisia, niin ne voi ihan hyvin jättää tuonne menuun ja semmoisia, mitä tarvii joka päivä, niin ne voi laittaa sitten myös tänne nappulaksi. Mä laittasin kyllä tässä nähtävästi uusi materiaali, niin sitä ei saa täältä. Hetkinen. Uusi materiaali. Niin joo, tuossa. Joo. Eli jotkut toiminnat voi olla semmoisia, että ne löytyy monestakin paikasta. Mä tykkään semmoisesta, mutta on myös käyttöliittymä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että yksi asia pitää löytyä vaan yhdestä paikasta eikä mistään muualta. Mutta ei kukaan ole tässä niin kuin oikeassa, että te teette sillä tavalla, kun teistä tuntuu hyvältä. Sitten on kuvattu noita toimintoja tuossa, eli Elikkä. Mä sanoisin, että tämä on hyvinkin kunnossa tästä tiedostojen osalta. Käyttöliittymässä oli joku, no joo, tiedostojen osalta sikäli tietysti, että tässä tämä liitteen käsittely sitä tiedostosta puuttuu. Ja nyt mitä mä ohjaajana tässä kohti tekisin, niin mä katsoisin sieltä nuo tekijöiden nimet. Eli menen tällä kurssilla ohjaajana sitten lomakkeisiin ja kirjoitan tänne, että HT ja sitten laitan tekijöiden nimet ja sen takia arvaatte, että se on kivaa, että nämä nimet täältä löytyy sitten helposti, että ei tarvii niitä kauhean kauakaan etsiä. Ja sitten mä laittasin tänne, että HT1 on 14.1. katottu. Ei oo epäolennaista. Menikö se väärälle? En noin pitkään aikaa muistanut sitä, kun yritin muistaa. No niin, sitten mä laittasin tänne korjattavaa, että liitteet. Se liitteet ei näytä, miten se on tiedostossa käsitelty. Sen mä laittasin tuonne korjattavaksi, niin kuin tämän HT1 osalta. No sitten toki tuo kuva pitäisi piirtää sillä Eclipse-systeemillä, mutta sehän ei ole tämä HT1 vika, kun se ei ollut pakko tehdä, niin siksi mä en sitä siihen nyt edes kirjoita. Oliko siinä kuvassa sitten kerrottu, että mitä tapahtuu, kun mä painan sitä lisää liite? Ei. Ja uusi materiaali, mitä tapahtuu, kun mä painan uusi materiaali? No se varmaan tämä tulee tyhjänä tähän. Joo. No siitä selviää varmaan ihan sanomalla, että siitä nyt ei tarvitse uutta kuvaa tehdä, kun tämä kuva sitä jo esittää. Eli silloin mä sanoisin, että tuo HT1 on. Nuo korjaukset. Ja nytten, jos se tehdään tällä tavalla, että se ohjaaja merkkaa tämän, että vaiheen suoritus ja pistää jotain korjattavaa, niin se tarkoittaa sitä, että nämä katsotaan sitten, kun se menee seuraavan kerran näyttämään, eli HT2 vaiheessa, niin katsotaan, että tuo on korjattu tähän ja sitten katsotaan ne HT2 jutut. Eli tämä on samanlainen juttu kuin autokatsastuksessa, kun takavilkku ei palaa ja ei kun vilkusta jää kyllä kiinni kokonaan. Tuulilasi pesunestettä ei tuu, niin silloin tulee huomautus sinne rekisteriotteeseen, että korjattavaa ja ei tarvitse tulla näyttämään, niin tämä on samanlainen jutska. Ja sitten tämä pyyhitään pois täältä sitten, kun se on korjattu. Ja idea on siinä, että jos ohjaajat vaihtuu, niin meillä säilyy historia tuosta, että kuka on tehnyt mitä ja hukkasko se sen. Mun hiiressä on ihmeellinen back-nappula, mitä tuossa tuli vahingossa painettua. Ja nyt se pitäisi näkyä teillä siellä korpissa, että tuo HT1 on tehty ja tuo on se korjattava osa. Joo, tästä esimerkiksi kysyttävää. Tuossa oli toinen. Joo. Minä sanoisin, että te saatte itse säveltää tätä teidän käyttöliittymään. Jos se menee ihan mahdottomaksi, niin sitten tietysti joku sanoo sitä mielipiteensä. Mutta mitään uuttahan me ei saa ikinä aikaiseksi, jos aina mennään pelkästään samoilla, mitä on olemassa. Jos keksitte parempia ratkaisuja kuin mitä olemassa olevat on, niin mun mielestä se on niinku positiivista. Mutta elkää laittako apua tänne vasemmalle. Eli jos käytätte näitä termejä, mitä täällä on, normaalissa ohjelmissa näette, niin koittakaa pitää ne samassa järjestyksessä. Se olisi niin kuin semmoinen fiksu idea, että ei tehdä tarkoituksella niin kuin eri tavalla samannäköistä. Mutta sitten jos keksitte ihan uutta, pelintekijät on hyvin tyypillisiä siinä, että niissä on aina joku käsittämätön käyttöliittymä, pitää ensiksi opiskella, mikä siinä on. Ja jotkut asiathan peleistä sitten aikanaan on imetty tänne oikeisiinkin käyttöliittymiin. Miksi siinä on apuaikaohjeet, niin ehkä se on matkittu siitä multa, missä luki apua, missä mä en ole katsonut, miten se suomennetaan. Eli suomennetaanko se suomenkielisessä? Ei mulla ole suomenkielistä Windowsia, että suomennetaanko se siellä ohjeet vai? Okei, laittakaa siihen. Se luki minulle ja minä en ole käyttänyt lähdemateriaalia tässä kohti kunnolla. Otetaan toinen. Kirja-arvostelutieto. Onko joku muu, joka haluaisi kysyä? Ei mennä enää niin perinpohjiin läpi, mutta jos jollakin joku pikkukysymys omasta, niin semmoinen voidaan katsoa nopeasti. Jos teillä ei ole näitä tiedostoja montaa, niin kuin tässä äsken oli, mikä katsottiin tämmöinen, missä oli yksi ainut tiedosto, ei mitään relaatiota, niin tämä ei tule riittämään tällä kurssilla, mutta tämä sisälti itse asiassa jo luonnollisesti relaatioita, mitkä tässä oli jäänyt tekemättä. Eli tässä lukee esimerkiksi, kun motelleja tehtiin, tässä lukee sama motellin nimi monessa paikassa. Ja tämähän tarkoittaa silloin sitä, että tehdään ihmisistä yksi tiedosto. Mulla toivottavasti se on tuolla vielä tallessakin. Tehdään ihmisistä yksi tiedosto ja kerätään ne motellit toiseen tiedostoon. Siinä luetellaan kaikki motellit, mitä meillä on olemassa. Ja sitten tämä, että saadaan ne varaukset, että tälle ihmiselle saadaan tämä varaus, mitä se on tässä ollut tekemässä, niin tehdään kolmas tiedosto, missä sanotaan, että kuka henkilö on minkäkin motellin varannut milloin mentäväksi, milloin tultavaksi ja mahdollisesti huonenumeroa ja muuta. Eli yhtäkkiä tämä yksi tiedosto tästä muuttuikin kolmeksi tiedostoksi, kun sitä vähän aikaa mietitään, ja sitten se on kunnossa tuo homma. Siis mä äsken yritin sanoa siinä tämän tapauksessa, että voisi olla, että nämä kaikki olisikin samalla tarkentimella, mutta eri nimellä. Ja sitten se, että se on eri ihmisen jutska, niin se olisikin eri hakemistossa. Eli se hierarkia rakennetta sillä tavalla. Että mä vähän olen katunut sitä omaa mallia, niin että se pitäisi muuttaa, mutta se on niin monessa paikassa, että mulla menisi ikuisuus löytää ne kaikki paikat muuttaa. Mutta se fiksumpi jako olisi ehkä ollut, että mä olisin tehnyt jäsenet, harrastukset, dat. Ja se, että se on Kelmit kerhon jutska, niin se olisi Kelmit-nimisessä hakemistossa jäsenet taat. Kelmit-nimisessä hakemistossa harrastukset taat. Se olisi ehkä fiksumpi veto ollut. Ja siksi on tässä ihan okei, että täällä on henkilöt taat, motellit taat ja vaikka varaukset taat. Ja jos tämä on jonkun tietyn puulakin jutska, niin tämä laitettaisiin sitten vaikka Kalle hakemiston henkilöt. Eli tuosta tavallaan tulisi se hierarkia, että kuka on kenenkin. Se olisi ollut fiksumpi veto kaikin puolin alun perin. Muuttaisin se omanikin sillä tavalla, jos jaksasin. Pitääkö olla kenoviin vai kautta viivan? Sehän riippuu käyttöjärjestelmästä. Että siellä Javassa on se niin kuin yhtenä vakiona tuo merkki, mikä se on tuo erotin merkki. Niin sitä ei tarvitse sitä ihmetellä välttämättä siellä, vaan sen voi pyytää sen käyttöjärjestelmän mukaan sen merkin tuohon siinä omassa ohjelmassaan. Tähän se nyt on makuasia, miten merkkaa. Hyvin usein Windows-puolellakin nämä Java ynnä muut ohjelmat ymmärtää tämän näinpä olevan merkin, että sitäkin voi kyllä käyttää. Joo. Onko muut harjoitustyöhön liittyvää? Eli katsokaa nuo asiat omasta harkasta, ja senhän mä tuonne laitoinkin tuonne huomautuksiin. Eli muutamissa, missä on katsottu, niin sieltä puuttuu tiedostosta ne relaatiot. Jos teillä ei löydy semmoisia relaatioita, niin kuin tuossa oli, niin lisätkää ne. Kannattaa lisätä ne, niin kun menee näyttämään, niin ei saa turhaan niistä sanomista. Ja sitten aika monessa, mitä tässä on tullut katsottua, niin on se vika, että sillä käyttöliittymäkuvassa ei ole oikeaa dataa, vaan se lukee jotakin, mikä ei näytä sieltä oikealta datalta, vaan kuvitelkaa tilannetta, missä teillä olisi se oikea ohjelma olemassa, ja silloin siitä otetaan tavallaan se valokuva, että miltä se näyttää silloin, että niin kun tästä otettaisiin nyt valokuvaa, niin tämä olisi niin semmoinen hyvä käyttöliittymän suunnittelma, niin silloin jokainen voi katsoa, että missä tuonne tuo meikkaamisen 42 tuli, kun se löytyy sieltä meidän mallitiedostosta sama teksti. Joo, siitä muuta. Ryynätäänpä eteenpäin, että katsotaan muita tehtäviä, eli mä oon kokoannut demotehtävät. Eli siinä 1-4 tehtävät. Sitten vitos-kutosessa oli nyt sitten tämmöinen kuvitteellinen opettajaohjelma, missä opettaja syöttää arvosanoja, kirjoittelee välillä ehkä 6+, ja sitten kun se haluaa niistä laskea keskiarvo, niin tuollaisella 6+ ei tee yhtään mitään, koska se ei ole numero, niin siksi meidän pitää osata muuttaa se numeroksi, eli sen takia pitäisi kirjoittaa ohjeet, algoritmi, miksi sitä nyt ikinä nimitetäänkään, jolla täältä yleisessä tilanteessa aina muuttuu numeroksi, jolla voidaan laskea jotakin. No sitten kääntäen me talletetaan ne sinne ohjelman syövereihin numerona, mutta sitten voisi olla, että me haluttaisiin tulostaa niin käyttäjälle taas niitä arvosanoja tässä koulusta tutussa muodossa 6+ ja puolena ja 6-. Eli siihen sitten vastaavat säännöt. Ja haluaako joku omat siihen? Eli katsotaan täällä aina, jos joku haluaa, niin katsotaan hänen vastauksiaan. Ja jos olette ahkerasti jotain yrittänyt ja haluatte tietää, että mitä mä oon sitä mieltä, niin kannattaa sanoa, että katsotaan sitä. Just siinä alhaalla. PQR. Lupaan, että mä opin muistamaan sen vielä kurssin aikana. Jos syötteen merkkijonossa on piste, niin siitä tehdään real luku semmosenaan. Jos ei, siirry kohtaan 2. Yritä parsia reaaliluvuksi, jos onnistut. Eli kokonaisluku, se on semmosenaan. Sitten muuten otan merkki kerrallaan sitä jonoa. Ja sitä voi olla 10 siellä, mikä joissakin algoritmeissa, mitä tuossa katsottiin, niin 10 jäi käsittelemättä. Elikkä koetetaan saada se sieltä ja kaivetaan niitä numeroita niin kauan kuin saadaan. Ja nyt tässä on vähän menty turha jo niin kuin ohjelmatasolle miettimään, että millä sieltä niin selvitään siitä, että saa sen niinkin tehdä, mutta vielä jos pystyisi sanomaan ohjeita, minkä perusteella semmoinen, joka ohjelmasta ei ymmärrä mitään, niin pystyisi tämän toistamaan. Eli sitten kun meillä pääsähtää vastaan tilanne, että sieltä sitä kirjainta ei pystytä muuttaa numeroksi, niin, eli tullaan siihen plussaan tai miinukseen tai puolikkaaseen, niin sitten ruvetaan tekemään jotain muuta. Eli jos sieltä tulee vastaan puolikas, niin tallennetaan se meidän kokonaisosa ja puolikas. Jos tulee vastaan plussa, niin tallennetaan kokonaisosa ja 0,25. Ja jos tulee vastaan miinus, niin sitten vähennetään sitä kokonaisosasta 1 ja liimataan siihen 0,75 perään. Ja jos siitä tulee jotain muuta, niin unohdetaan ne muut toistaiseksi. Ja sitten käänteinen operaatio. Eli jos siinä numerossa ei ole piste, eli nythän muistetaan, kun me ollaan tekemässä numerosta tämmöistä 6+, niin jos ei siinä ole desimaaleja, niin se on helppo tulostaa. Ja tämäkin nyt on vähän, että ei ole pistettä, no okei. Sitten jos siinä on se desimaaliosa, niin otetaan se desimaaliosan desimaalimerkin vasen ja oikea puoli, eli tavallaan otetaan kokonaisosa ja desimaaliosa. Eli vaikka 6-puolosesta olisi kokonaisosa 6 ja sitten se desimaaliosa olisi 5. No joo, jos sitä unohdetaan turhat nollat, niin sitten nehän desimaalin siellä olevat nollat ei vaikuta, että tämän voisi ihan hyvin pitää tässä desimaalimuodossa, eli ottaa sen desimaaliosaan sitä desimaaliosana, niin silloin meidän ei täällä tarvitse pysyä puhua enää, se on puoli ja sillä hyvä. niin siinä tapauksessa otetaan se kokonaisosa ja liimataan sen perään puolikas, ja tuossa voitaisiin sanoa, että 0,25, niin silloin tota kokonaisosa ja liimataan tuo perään, ja jos se desimaaliosa on 0,75, niin ensiksi kasvatetaan sitä numeroa, eli vaikka 5,75, niin ensiksi kasvatetaan se numero kuutoseksi, ja sitten liimataan miinus perään. Eli siinä olisi nytten aika tarkasti sanottuna sitä, että mitä siinä joutuu tekemään. Välillä ehkä pikkasen menty liiankin lähelle ohjelmaa. Et jos mennään liian lähelle ohjelmaa, niin se menettää sitten vähän merkityksen tämä algoritmi, koska silloin sen ohjelma kirjoittaa jo nopeammin. Et siinä on se hankaluus. Okei, mikä tässä pistää silmään ja miksi se pistää silmään? Sen takia, kun tämä oli houkuteltu tämä tehtävä oikeastaan tämmöiseksi, niin tämä jos-lauseiden määrä. Ja ne, jotka on jonkun aikaisemman kurssin käynyt, niin tietää, että mä voin pahoa aina, kun mä näen jos- eli if-lauseen. Eli sitä pitäisi kaikin keinoin pyrkiä välttämään, koska se on yksi suurimpia virhelähteitä sillä ohjelmakoodissa. Mitä enempi niitä on, niin sen enempi sillä ohjelmalla on kombinaatioita, mitkä pitäisi pystyä testaamaan. Ja jos niitä on muutama, jos on kaksi if-lausetta, niin siellä on jo 4 kombinaatiota, mitä pitäisi pystyä testaamaan, että ne kaikki vaihtoehdot on käyty. Jos on 3, niin se on jo 8 kombinaatiota, ja 4 if-lausetta, niin se on 16, ja kukaan ei jaksa 16 aineistolla testata mitään. Mutta tässä houkuteltiin tähän, en syytä tekijää. Sen takia nyt on hedelmistä katsoa tuossa kohti sitä mallivastausta. Että tässä nyt on mun versio tietyssä mielessä siitä jos-versiosta, joka siis ei ole mun mieleen, mutta se minkälaisen tuo tehtävä tietyssä mielessä vähän houkutteli. Eli oikeastaan se sama asia kuin äsken, mutta sanottumaan vähän lyhkäisemmin ja epätarkemmin, sinne joutuu soveltamaan enempi. Ja mikä tässä on hankalaa, niin kuin tuossa äskeisessäkin, että jos me lisätäisiin näitä merkkejä, niin muutoksia tulisi moneen paikkaan tässä meidän koodissa. Ja se ei ole kiva. No, sitten jos me lähdetään miettimään sitä, että voitaisiko me jollakin tavalla liimata yhteen tämä plussa ja 0,25, niin taulukko on aika näppärä tapa liimata asioita yhteen. Ja taulukko pitää ymmärtää tässä kohti, että sitten ohmointitilanteessa se voi olla sitten oikeasti lista tai taulukko, ne on niin kuin molemmat samanlainen abstraktio, että ne tallettaa perättäistä asiaa. Puhun siksi taulukoista, vaikka se toteutus voi olla jotakin käytännössä muuta. Eli tehdään taulukko, missä sanotaan, että plusmerkkiä vastaa meillä 0,25 ja puolikasta vastaa 0,5. No hyvä, sitten meillä olisi ton verran taulukkoa. No sitten me tullaan miinuksen kohdalle ja miinusta vastaa 0,75, niin kuin tuossa äskeisessäkin algoritmissa, mikä katsottiin. Mutta sitten huomattiin siinä äsken, että siihen miinukseenhan liittyi semmoinen asia, että siinä piti räplätä sitä kokonaisosaa vielä jollakin arvolla. Eli miinuksen yhteydessä meidän sitä kokonaisosaa piti välillä isontaa yhdellä ja välillä pienentää yhdellä. Eli laitetaan tänne meidän taulukkoon sen takia, että tähän miinukseen liittyy tommoinen, että sitä kokonaisosaa pitää välillä vähentää tuolla ja välillä lisätä tuolla. Ja jotta nämä kaikki rivit olisivat nyt keskenään samanlaisia, niin laitetaan näihin muihin merkkeihin, että niissä se kokonaisosan räpläys on sitten 0. Ja nyt me ollaan saatu taulukko, missä tietyssä mielessä kaikki on samaa arvosta. Ja sitten se varsinainen algoritmi olisi, että otetaan sen meidän syötteen, eli jos se käyttäjän syöte olisi vaikkapa 6 miinus, niin otetaan sen numero-osa ja tuossa välissä pitäisi olla jotakin, että jos ei siellä ole loppuosaa ollenkaan, se tuossa vähän nyt puuttuu. Otetaan se numero-osa ja tuo pitäisi ehkä olla, että otetaan se loppuosa. Se olisi parempi tuossa kuin viimeinen merkki. Eli jos otetaan se loppuosa, niin silloin tämä toimii, tämä mun algoritmi. Eli silloin se loppuosa voi olla myös tyhjä ja silloin tämä toimii täysin. Eli tuon tilalle voisi vaihtaa, että loppuosa. No niin, eli tuossa kuutosen tapauksessa me otetaan tuo ja sitten tämä loppuosa, eli miinus. Etitään tässä meidän taulukosta se miinusrivi, tullaan tähän ja sitten täällä lähdetään touhuamaan. Eli nyt siitä numerosta tehdään, että 6 ja siihen lisätään tuo miinusriviltä löytyvä desimaaliosa, eli 0,75. Ja sitten siitä vähennetään vielä tuo vähennys, eli tuossa tapauksessa miinus 1. Ja siitä meille tulee 5,75. Ja vastaavasti, jos kokeilette näissä, missä ei ole, niin se muuttuu nätisti sitten 5,5, muuttuu 5. 5 ja puolikas merkki muuttuu nätisti 5,5, koska tuohon tulee miinus 0. Ja sillä tavalla me saatiin siitä sitten se 5,75, mikä me talletetaan. Ja se on siinä. Ja toisinpäin tehessä, jos meillä on nyt vaikkapa se luku on 5,75, niin erotetaan tästä ihan niin kuin äskeisessäkin algoritmissa tämä kokonaisosa, eli vitone, ja jemmataan se vaikka nyt tuonne n-nimiseen muuttujaan. Tämäkin on vähän ehkä liikaa ohmaa, kun siinä on oikein muuttujilla nimiä. Ja sitten otetaan se desimaaliosa, eli tässä tapauksessa 0,75. Etitään sitä meidän taulukosta, löytyy tuosta kohti. Ja mitä me sillä tehdään, niin nyt n pitää lisätä, eli vitoseen pitää lisätä tuolta löytyvä ykkönen, eli siitä tulee kuutonen. Ja sitten liimataan siihen lopuksi perään se merkki, mikä löytyy täältä 0,75 riviltä, ja siitä me saatiin se 6 miinus. Ja nyt meillä koko pelisäännöt on saatu kirjoitettua. Pelisäännöt on kirjoitettu näihin kahteen algoritmiin ja sitten se data, mikä vaikuttaa siihen algoritmin toimintaan tuossa yhdessä taulukossa. Ja tämä sama idea tulee toistumaan tällä kurssilla monta kertaa. Eli esimerkiksi siellä huomenna demotehtävänä oli se Napoleonin hauta pasianssi, missä on hirveästi sääntöjä, että millä tavalla mitäkin käsitellään. Ja siitä tulee aivan kammottava ohjelma, jos se lähdetään sillä tavalla tekemään. Mutta jos se tehdään tällä tavalla, niin kuin tässä tehtiin, että yritetään kasatakin ne säännöt tämmöiseksi taulukoksi, niin siitä ohjelmasta tulee yllättävän yksinkertainen. Eli ei juurikaan pitempi kuin mitä tässä on tuo data. Eli tämä olisi se yksi asia, mikä teidän kurssin aikana pitäisi yrittää oppia, että te semmoisesta jos jutusta saisitte sen jossittelusäännöt kerättyä selkeäseen taulukkoon, ja sitten se varsinainen ohjelma tai algoritmi, mikä sitä kirjoitetaan, niin käsittelee sitä taulukkoa. Ja silloin meidän on helppo tätä ylläpitää. Eli nyt jos otetaan tämä tästä esimerkkinä, että mitä meillä oli iloa tuosta asiasta, niin nyt kun meille tulee joku EU-muutos tässä, missä sanotaan, että meidän pitää arvosteluun lisätä risuaita, niin nyt meidän ei tarvitse puuttua tähän koodiin pätkääkään, ainoastaan muuttaa tätä meidän taulukkoa. Eli millä tavalla mä saan tänne meidän taulukkoon sanottua, että meillä on 6 risuaita, mikä tarkoittaa sitä, että se on niin kuin vähän parempi kuin 6 plussa, mutta ei vielä puoli. Niin miltä tämä taulukko näyttää sen muutoksen jälkeen? Eli mä haluan saada sinne tämmöisen arvostelu lisää, että tästä lähtien kaikille oppilaille voi antaa 6 risuaitakin. Ja mitä mun pitää tuonne taulukkoon muuttaa, että tämä koko homma toimii siellä. Takarivissä on innokkaan näköisiä. Hop, pitää päästä kotiakin. Entäs tuo? Okei. No sitten ne on päättänyt, että 6 huutomerkki tarkoittaa, että se on niinku huonompi kuin 6 miinus, miten se sanotaan. Eli nyt mä olisin niin kuin noin pienellä muutoksella tehnyt. Ajatelkaa kaikki ne asiat, että miten miljoonia saatiin hukattua rahaa, kun siirrettiin euromerkkiin. Jos semmoisetkin asiat olisi älytty niin kuin oikealla tavalla tehdä alusta asti, niin se olisi ollut niin kuin tämmöisessä ajassa korjattu, että meidän ohjelma osaa käsitellä sen. Ja mä oon aivan varma, että joku kykenee sijoittamaan kymmeniä tuntia töitä, että se saisi omaa ohjelmansa tehtyä tuommoisen uuden arvosteluasteikko muunnoksen, mihin oikeasti kuuluisi mennä 3 sekuntia aikaa. Eli tämän ylläpito on nyt ihan eri kertaluokassa kuin semmoisen jossittelujutun. Ja tämä on luotettava, koska me ollaan tämä tavallaan testattu tämä aineisto tässä, niin nyt se kestää tämän taulukkoon muutoksia. No sitten tulee oikein ilkeä EU-virkamies ja keksii, että 7 et-merkki tarkoittaa sitä, että tyyppi saa 5.7. Että se näyttää niin kuin hyvältä, mutta oikeasti se on aika huono tulos. Miten me tuo laitetaan tuonne meidän taulukkoon? Siis samalla logiikalla kuin 5,5 ja se on aina yhtä paljon, että 9 et olisi sitten 7.7. Ihan samalla tavalla kuin miinus on aina mistä tahansa, niin eli miten mä sen sanoisin? Eli pystytäisiin radikaalisti erilaisiakin tekemään tällä nyt, jos haluttaisiin. Eli sitten kun teillä aina tulee koodissa vastaan semmoista, että tulee oikein niitä ifejä pötköön, niin koittakaa palata tänne ja miettiä sitä, että olisiko olemassa muita ratkaisuja sen tekemiseksi, että sitä ei tulisi sitä ohjelmasta semmoista if-kasaa, koska se on vaikeasti ylläpidettävissä. Eli noin demotehtävän vastauksen sinne ifittely on ihan okei. Mä halusin vaan, että siinä on tehtävä, jota te olette vähän miettinyt, ja jos sitä taulukon katsoo, niin voisi olla pieni mahdollisuus saada edes aavistuksen jyvänen siitä, että näillä taulukoilla voi saada jotain fiksua aikaiseksi sitten sinne toteutuspäähän aikanaan. Tehdään treenin vuoksi sitten tuossa tuo neliöjuuri javalla, kun meillä on sitä yhtään harjoiteltu vielä. Me aloitetaan se Java-harjoittelu sitten vähän vakavamielisimme ensin komentoriviltä, mutta kun teillä on kuitenkin hirveä himo se Eclipsen kanssa, niin tehdään nyt tässä Eclipsen kanssa. Eli mä aloittaisin tämän vaikka sillä tavalla, että mä tekisin uuden Java-projektin, ja sen projektin nimi voisi olla vaikka Demo 1 B-luento. En halua sitä tuonne hakemistoon, vaan haluan sen tänne hakemistoon, missä tuli kirjoitusvirhe. Eli haluan sen tänne hakemistoon menevän sen mun jutskan. Eli mä luon projekti, missä mä sanon, että se projekti tehdään tonne hakemistoon. Ja saatte näplätä noita parametreja, jos tiedätte, mitä ne tarkoittaa, mutta useimmiten ei tarvitse. Ja nyt mulle tuli uusi projekti. Sillä projektissa ei toiseksi ole mitään muuta, eli mitä mulle syntyi tänne, niin sinne syntyi SRC-hakemisto, missä ei ole yhtään mitään vielä. Mutta järkevätä on sen alle tehdä vielä yksi alikansio, jota Javassa nimitetään paketiksi. Eli tehdä tämä SRC alle vaikka nyt hakemisto, eli Javan nimellä paketti. Ja sen takia näiden nimi ei ole hakemistoja, koska tämä Java on tarkoittu, että sitä voidaan käyttää myös järjestelmissä, missä ei koko tiedostojärjestelmää olemassa. Eli jossakin puhelimessa ja muussa ei välttämättä ole tiedostojärjestelmää laisinkaan, tai erityisesti mikroaaltouunissa ei välttämättä ole tiedostojärjestelmää ollenkaan, mutta samat käsitteet tästä hierarkiasta voi olla, ja siksi ne käyttää sitä nimeä paketti. Mutta näissä meidän käyttämissä Mäkeissä ja Windowsissa ja Linuxissa, niin tämä on ihan suoraan hakemista tämä paketti. Eli mä teen tuonne nyt vaikka Demo 1-nimisen paketin tuonne SRC-hakemisto alle. Ja sen alle mä teen nyt sitten uusi Java-luokka. Ja luokan nimeksi nytten pitäisi keksiä jotakin järkevää, mikä kuvaa tuota meidän hommaa. Ja sen luokan nimi voisi olla vaikka juuret tai neljäjuuret. Neljäjuuret. Ja Javassa on tapana, että luokan nimet aloitetaan isolla ja siitä tavasta on syytä pitää kiinni, koska jokainen Java-lukija on hämmästynyt, jos se luokan nimi ei ala isolla kirjaimella. Sitten jos me halutaan tehdä sinne pääohjelma meidän puolesta, niin te voitte sanoa, että sinne tehdään myös pääohjelma sinne luokkaan ja silloin se tekee meidän puolesta tämmöisen tiedoston. Jos me halutaan dokumentoida se, niin me voidaan tänne saman tien sitten kirjoittaa kautta viiva tähti tähti ja painaa enter, niin se täyttää meille tätä dokumentaatio-osaa ja sinne me voidaan sanoa, että tulostaa ja sinne kirjoitatte ne, mitä se tekee ja sitten opetellaan vielä, miten se tänne automaattisesti tekisi vielä versionumeron, niin katsotaan se tuossa joku kerta, kun ehditään säätää Eclipseen, niin mä oon itse käyttänyt aina sillä tavalla, että mä käytän versionumerona päivämäärää, koska mä en keksi mitään järkevää perustetta, miksi joku versio on mulla 1.1 ja miksi joku on 1.2, niin mä oon itse aina numeroinut päivämäärillä nämä. Joku voi osata paremmin tehdä sen. No sitten tässä näkyy kaikkea ylimääräistä nyt ympärillä. Ja niistä ylimääräistä pääsee eroon, kun painaa Ctrl M, niin se zoomaa vaan oleellisen tuohon kohdalle, niin ei tarvitse sitä ylimääräistä katsoa. Sitten jos meidän tarvii päästä takaisin sinne ylimääräiseen, niin uusi Ctrl M tuo sen meille tuohon. Eli se melkein kannattaa laittaa se tähän asentoon, kun rupeaa kirjoittamaan sitä. Ja tuossa tuo meidän pääohjelma, niin sillä on yksi argumentti, joka ei ole käytössä meillä, eli me voidaan dokumentoida siihen, että sitä argumenttia ei ole käytössä. Ja tälle pääohjelmalle antaa kommentti, että tulostaa niitä ja näiden neljä juuret, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten tuohon pitää sitä koodia ruveta kirjoittamaan. Ja sen mä voin varastaa täältä jonkun tehtävästä nytten. Nyt jäi muuten yksi väli. Joo. Kävelyalgoritmit jäi väliin. Tehän tää Java nyt, kun aloitin sen. Kuka haluaa omaan B? Sinä. Mikä? KKK. Mitenköhän mä noin paljon hyppäsin tuossa ohita? Ei se mitään. Neljä juuri. Ja siinä ei montaa riviä ollut koodia. Eli se on tommonen ja sitten tämä ajetaan sillä tavalla, että painastaa F11 ja sitten se ajaa sen. Ja jos se nyt toimi oikein, niin siinä pitäisi olla meillä lukuja, joiden neljä juuret on kokonaislukuja. Eli 36 neljä juuri on kutonen ja niin edespäin. No, mistä tämä ratkaisu, mikä tuossa on saatu, niin mistä se on kotoisin? Tässähän välttämättä kaikki ratkaisut ei ole samanlaisia kuin tämä. Eli tämähän oli aika lyhkäinen, mutta jos katsotaan jotain muita ratkaisuja, niin... Oho, se pitää olla B1 tuo tehtävän nimi. Tuossa on samanlainen. Tämähän on ollut meillä ohmointi ykkösen tehtävänä, eli sen takia täällä osalla voi olla ihan hyviäkin ratkaisuja. Tässä on vähän sisennykset hajonnut, mutta se voi johtua myös siitä, että tekijä on välillä käyttänyt välilyöntiä ja välillä tapulointimerkkejä. Mutta tähän ratkaisuun on tullut nytten iffejä. Tuossa äskeisessä ei ollut ensimmäistäkään iffiä. Sitten tässä on lievästi epävarma vertailu, että onko neliöjuuri, ja sitten kun se sama neliöjuuri lasketaan uudestaan, niin onko se kokonaisluku. Tämä itse asiassa kannattaisi, jos se noin haluaa tehdä, niin se itse asiassa kannattaisi tehdä tällä tavalla, että ottaa tänne yhden apumuuttujan double neliöjuuri ja laskee sen tonne, niin silloin se ei joudu laskemaan tuo systeemi sitä kahdesti. Eli kysyy, että onko tuo neliöjuuri sama kuin kokonaislukuna tuo neliöjuuri. Äsken se laski kaksi kertaa sen neliöjuuri. Nyt tämä tuplaantui tämä laskunopeus ohjelman tuolla muutoksella. Kääntäjä ei pysty välttämättä tietämään sitä, että se neliöjuuri laskettuna se samasta on kaksi. Molemmilla kerroilla sama arvo. Miksi ei voi tietää? No, meillähän on tämmöisiä funktioita kuin random, mikä kahdella eri kutsulla palauttaa eri arvon. Se kääntäjä ei voi tietää, onko tässä kyseessä semmoisesta. Eli sen takia tämä muutos tässä saattoi tuplata tämän suoritusnopeuden. No, tämä käy läpi 1000 lukua. Eli tämä tekee 1000 kertaa tämä silmukka. Ja tämä, mitä me tässä katsottiin, niin tämä tekee 30 kertaa. Eli tämän päivän luennon aiheeseen liittyen, niin tämä on niin kuin merkittävästi tehokkaampi tämä. Mikä tuo äskeinen ratkaisu oli, niin se oli just se, minkä se tehtävä antoi houkutteli. Eli käydään kokeilemassa jokaista lukua, että onko se 4 juuri kokonaisluku. No, jos tätä ohjelmaa lähtisi lähestymään toisesta perspektiivistä, niin tätähän voisi ajatella tälläkin tavalla. Eli lähdetään katsomaan niitä perättäisiä lukuja, mitä tuo äsken katsottu ohjelma tulosti. Eli ykkösen neliöjuuri on ykkönen, se meidän pitää tulostaa, mä laitan tähti, jos pitää tulostaa. Kakkosen neliöjuuri on 1,4 ja risaat, ei selkeästi ole kokonaisluku, ei saa tulostaa. Kolmosen neliöjuuri on 1,7 ja risaat, sitäkään ei tulosteta. Nelosen neliöjuuri on tasan 2, se meidän kuuluu tulostaa. Vitosen neliöjuuri on 2 ja vähän risoja, en jaksa laskea paljon. Kutose on 2 ja vähän enempi risoja. Seiskan neliöjuuri on 2 ja vielä enempi. Kasin neliöjuuri on 2 ja ei ihan yllä kolmoseen, mutta aika likellä kolmosta. Ja ysin neliöjuuri on 3. Ja sillä tavalla kun teette, niin huomaatte, että seuraava, mikä tänne tulostuu, niin on 16, tai mikä kuulus tulostaa on 16 ja niin edespäin. Eli se äskeinen ohjelma, mitä katsotte, niin se kävi nämä luvut läpi. No, tässä osavaltiossa se on 6, määritellään niin. Jossakin osavaltiossa piikin määriteltiin 3, se onnistui. Niin, eli äskeisessä ohjelmassa käytiin läpi kaikki nämä luvut, 1000 kappaletta. No, toisaalta kun me katsotaan, että mitä on ne luvut, joita meidän pitää tulostaa, niin mitä niiden lukujen 4 juuret täällä on? Niin niiden tulostettavia lukujen 4 juurethan on peräkkäiset kokonaisluvut. Eli jos me käydäänkin läpi nämä peräkkäiset kokonaisluvut täältä, nämä, ja tulostetaan aina sitten niiden 4, niin silloin me ollaan tulostettu se, mitä pyydettiin, mutta 30 kertaa pienemmällä työllä. Eli sitä tarkoitti siinä se TDD, test driven, eli kirjoitetaan vähän niin kuin tietyssä mielessä testiaineistoa tästä, että mitä tämän pitäisi tehdä, missä tilanteessa, niin sieltä saattaa löytyä vastaus siihen, että miten me saadaan se tehtyä. Eli nyt vipotetaan tuolla muuttujalla, josta on ihan varma, että onko Y hyvä muuttujan nimi, mutta ehkä se on yhtä hyvä kuin X tai Ikin siinä. Vipotetaan läpi kaikki nämä numerot tuolla meidän Yllä, milloin me lopetetaan se. Silloin lopetetaan se, kun tänne olisi tulossa 1000. Ja se, mitä on tulostetaan aina, niin tulostetaan se y toiseen, joka nopein laskee y kertaa y. Ja silloin se tulostaa meille nätisti nimenomaan nuo sieltä. Ja nyt lopetusehtonahan meillä on sitten, että jos tämä tulostettava luku tuppaa menemään yli 1000, niin silloin lopetetaan niin kauan aikaa, kun se tulostettava luku on alle 1000, niin jatketaan hommia. Ja silloin se on lyhyt ja ytimekäs. Kysymyksiä? Jäi tehtäviä väliin, eli 7-tehtävässä piti kävelyä kertaa, eikö 7-tehtävässä, 6-tehtävässä se jäi meiltä. Joo, 7:ssa piti tehdä näitä nimenmuutoksia. Eli tämmöisestä nimestä, että se saataisiin tuossa muodossa, niin kaivetaan sitä 2 sanaa. Ja jos nimessä on 3, niin silloin meillä on 3 sanaa. Ja taulukoiden avulla on helppoa vaihtaa sanojen järjestystä. Eli ensimmäiseksi otetaan tuo viimeinen tuolla ja 3:ssa nimessä. On pikkasen paljon välilyöntiä, ne menee vähän ohite. Eli 3:ssa nimessä niin, Mitenkäs tämä sanottaisiin suomeksi helposti nyt? Sanottaisiin suomeksi helposti sillä tavalla, että toi ensimmäinen sana siirretään viimeiseksi, niin silloin taas sanottu lyhyesti tämä algoritmi. Eli pätkitään se nimi sanoiksi ja sitten se ensimmäinen sana siirretään viimeiseksi. Eli sitähän tässä ollaan tehty. Eli tässä tämä palo ollaan siirretty tuonne viimeiseksi. Ja tässä nyt on jo vähän ehkä taas ohjelmointitohtoitusta, kun puhutaan taulukosta ja indeksistä ja muista. Ja silloin siinä saattaa se idea hävitä. Eli lyhyesti, kun mennään tonne päin, niin pätkitään se osiin ja ensimmäinen sana siirretään viimeiseksi. Ja sitä ei välttämättä tarvitse edes pätkiä osiin, riittää katkaista se kahteen osaa ensimmäistä välilyönnistä. Ja sitten laittaa se ensimmäinen osa viimeiseksi. Niin silloin se toimii kaikissa tilanteissa. Ja toisinpäin tehdään se sitten toiseen suuntaan. Ja semmoista aliohjelmaa me tarvitaan jatkuvasti, mikä katkaisee meille merkkijonon tietystä kohtia. Niihin olette jo C-sharp tai aikaisemmalla Java-kurssilla törmänneetkin. Kasissa meidän piti kertoa, miten kävellään. Nouse seisomaan, pysty asentoon ja laita jalat vierekkäin, suoristanne, koukista toista jalkaa polven kohdalta ja voit astua jalalla nostamalla sitä ylös. Ja mä luulen, että tässä kohti jo menee pieleen. Eli nyt jos mä seison tässä tukevasti ja koukistan tätä toista jalkaa, niin siinä olisi pitänyt tehdä jotakin muuta sitä ennen. Ja se on aika älyttömästi asioita, mitä siinä pitää tehdä. Siinä on hirveän moni varvaslihaskin liikenteessä, kun me muutetaan sitä tasapainoa paikasta toiseen. Ja jos me oikeasti se kaikki pystyttäisiin tässä kuvaamaan tarkasti, niin me oltaisiin aika kovia. Eli todetaan, että tämän itse kävelyn kertoittaminen algoritmiksi on aika vaikea asia. Se ei tässä välttämättä meiltä onnistu. Jos se onnistuisi, niin tuolla kaupungilla tuli niitä juoksevia robotteja joka päivä vastaan. Niitä ei hirveästi siellä tule, koska se ei ole kovin hyvin vielä onnistunut kaksijalkaisen juoksevan robotin tekeminen. Katsotte niitä videoita, niin japanilaisilla, onko se Hondalla vai kenellä niitä on, niin välillä niillä portaista tippuu päällä alas ne, kun ne ei ihan mene puikkoihin. Joku päivä se onnistuu. Mutta sitten, kun te kirjoitatte jotain toista algoritmia, niin kamalan rohkeasti tänne kirjoitatte lähde, en välitä tästä äästä, nämä on äätä, ään kanssa on ikuisesti ongelmaa. Eli kamalan rohkeasti tänne se sanotaan lähde kävelemään, miettimättä siitä, että se kävely on oikeasti aika työläs juttu. Ja en mä usko, että tässä kukaan menetti yöuniaan, kun kirjoitti tätä kohtaa ja sanoi, että kävele. Ja tämä kävele esiintyy tässä samassa algoritmissa nyt vaikka kuinka monta kertaa. Käännykin on muuten varmaan aika vaikea asia sitten, kun se lähdetään kirjoittamaan, mitä siinä pitää tehdä, mihin se töppönen laitetaan toisen viereen. Mutta hirvittävän monta kertaa tämän tekijä on uskaltanut käyttää tuossa tuota algoritmia, mitä se ei ole osannut kunnolla siinä sanoa. Eikä ehkä täysin ymmärrä, mitä siinä tapahtuu. En minäkään ymmärrä, mitä kaikkea tapahtuu siinä kävelyvaiheessa. Ja samaa rohkeutta teillä tarvittaisiin, kun te kirjoittaa sitä ohjelmaa. Jos mä annan teille valmiin aliohman, mistä mä oon sanonut, että se tekee tämän, niin se pitää tulkita niin kuin tuo kävele on. Mä takaan, että se toimii. Tässäkin, kun te sanotte kaverille, että kävele, niin te luotatte siihen, että se kaveri osaa kävellä. Ja missä teillä menee pieleen, niin menee siinä, että kun mä annan teille valmiin aliohman, niin te menette katsomaan, mitä se mun aliohma on tehty. Saattaa olla 100 riviä pitkä, se on monimutkainen. Ja se saattaa kutsua toista aliohmaa, joka saattaa kutsua toista aliohmaa, joka saattaa kutsua toista aliohmaa. Ja silloin te olette unohtanut kokonaan sen, mitä te olitte tekemässä. Ihan samalla tavalla kuin kävisi tälle kaverille, jos se lähtisi jokaisella askeleella tässä miettimään sitä, että mitä se piti tehdäkään, että mä saan käveltyä. Eli jos me tämä täältä lähdetään upottamaan tonne noin, niin ei se kaveri ikinä pääse teille perille. Eli sitten kun kirjoitte ohjelmaa, niin uskallatte käyttää niitä valmiita aliohmia itkemättä sitä, että miten se on tehty. Sitten, jos mä annan teille sen lähdekoodin, niin käytätte sitä hyväksi siinä mielessä, että katsotte oppimistarkoituksesta, miten se on tehty. Ei siinä mielessä, että teidän pitää nyt niin kuin siltä joka rivi osata ulkoa. Ja silloin kun käytetään, niin ei sitä lähdekoodia katsota. Siinä aliohmassa on dokumentaatio, missä sanotaan, että etsii kolmanneksi suurimman luvun. Ja silloin se etsii kolmanneksi suurimman luvun. Et se oli oikeastaan tämän opetus, että te uskallette käyttää kyllä näitä aliohmia normaalielämässä ja varsin monimutkaisia aliohmia. Ja sitten ohmoinnissa menette pilaamaan sen koko asian, rupeamalla itkemään, että voi voi, nyt mä ymmärrän, mitä siinä tapahtuu. Et siitä ei kannata tehdä ohmoinnista vaikeampaa kuin se onkaan. Se on ihan siedettävää tuolta osin. Kombinaatiot java. Onko meillä muita käsittelemättömiä? Laskiko kukaan tästä kombinaatiotehtävästä sitä analyyttista lauseketta? Onko meillä yhtään matemaatikkoa paikalla? Matematiikan opiskelijoita onko? Yrittikö kukaan laskea sitä? Yrittäkää laskea sitä. Tämä ei ole kauhean vaikean kuulonen tämä ongelma, mutta näette sen, että joka tapauksessa se vaatii vähän miettimistä se analyyttisen lausekkeen tekeminen. Ja tämä nyt on esimerkki siitä, että ei tämä nyt ole maailman lyhin malli, mutta tässä on hirveästi kommentteja. Nämä kommentit jätetään pois. Jos mä kirjoittaisin pelkän tämän koodin, niin siinä ei menisi likeellekään sitä aikaa, mitä mulla menee se analyyttisen lausekkeen laskemiseksi tässä. Eli joskus me voidaan niin kuin raakavoimalla kirjoittaa nopeammin ohjelma. Mutta pitää muistaa, että tämä ohjelma ei vastaa yleiseen tilanteeseen. Tai vastaa siihen yleiseen kysymykseen, että mikä tämä on, millä tahansa pallojen ja värien määrällä tämä ongelma. Mitä tämä ohjelma, mikä meillä tässä on, niin tämä ohjelma tekee, me jatketaan ensi kerran demotehtävässä tästä, niin siksi tämä kannattaa teidän pikkasen vilasta. Hetkinen, toi ei ole se mun tekemä kombinaatio, mutta se tekee saman asian tämä kombinaatio, mikä tuossa on. Eli tämä periaatteessa etsii vaan kaikki kuusi pitkät jonot, joissa kukin alkio voi olla joku kolmesta eri vaihtoehdosta. Tässä tapauksessa 012. Tuossa mun versiossa sille voidaan syöttää mitkä tahansa joukko, mistä se ottaa. Eli me voidaan sinne periaatteessa tehdä vaikka joukko, että ne alkiot on punainen, vihreä, sininen. Ja sitten se etsii kaikki niiden kuusi pitkät kombinaatiot. Ja idea on yksinkertaisesti se, että lähdetään menemään sillä tavalla, että tehdään kuusi pitkä jono ja kasvatetaan viimeistä yhdellä. Ja sitten kun se menisi yli äyrää, niin puotetaan se nollaksi ja kasvatetaan seuraavaa yhdellä. Ja kasvatetaan sitten aina viimeistä yhdellä, ja kun se menee yli äyrää, niin kasvatetaan seuraavaa yhdellä. Ja tämä tehdään joka alkiolla, niin silloin me saadaan lueteltua kaikki näiden kombinaatiot. Ja tämähän nyt on puolet sitä meidän tehtävää, eli me halutaan tietää, että mikä on todennäköisyys. Ja sitä vartenhan meidän pitää tietää, paljon kaikkia tapauksia on, ja ne on nyt listattu tässä näin. Tämä on tuo mallivastaus, mikä mä vedin tonne mallivastauksiin. Ja tässä tämä on tehty sitten näppärästi sillä tavalla, että siinä käydään peräkkäiset kokonaisluvut läpi, mutta vaihdetaan lukujärjestelmää siinä. No niin, sitten mitä teille jää sitten ensi kerran tehtäväksi tästä, niin on se, että tehdään tähän se oikeellisuustarkistus. Eli nyt me katsotaan sitten, että onko tämmöinen joku täältä löytyvä alkio, niin onko se semmoinen, että se olisi voittava jono. Eli me otetaan kaksi ekaa palloa täältä ja katsotaan, että löytyykö niitä palloja vastaavat värit täältä. Jos löytyy, niin se on voittava. Eli nyt kun meillä on 1-0, niin tuolta löytyy 1-0. Tuossa on 1-0. Tämäkin on voittava jono, koska tuosta löytyy se 1 ja tuolta löytyy 0. Eli tämäkin olisi ollut voittava jono. Eli nyt me vaan noista kaikista etsitään, että kuinka moni niistä on voittavia vaihtoehtoja. Ja sitten kun me tiedetään, kuinka monta voittavia vaihtoehtoja ja kuinka monta mahdollisuuksia, niin sitten meillä on se todennäköisyys. Ja sitten voitte laskea se analyyttisen lausekkeen ja katsoa, saitteko saman tuloksen sieltä 4 plus 2 pallolla ja 3 värillä. Tämän huono puoli näiden ratkaisujen on siinä, että kun me kasvatetaan tätä pallojen määrää, eli kun tuota lähdette kasvattamaan, niin tämä kombinaatioiden määrä kasvaa niin isoksi, että sitten taas se analyyttinen lauseke on oikeasti parempi, kun me sanotaan, että jos meillä on 50 palloja, niistä 3 etsitään, niin tämä homma ei toimi enää. Mutta jossakin muussa tilanteessa vastaavia joutuu tekemään. Ja huomatkaa, tämä oli kurutehtävä, sitä ei tarvitse itkeä, jos ei sitä osaa, mutta sitä voi kannattaa katsoa sitä, että mitä yrittää selvittää, mitä siinä on tehty. Ja tuossa nyt on kaksi erilaista vaihtoehtoa, eli tosissaan täällä mallivastauksiin vedin tuon, minkä tuossa äsken ajoin, joka perustuu noihin lukujärjestelmän muunnokseen, ja sitten tuo mun versio, joka perustuu ihan pelkästään siihen, että raakasti mennään aina seuraavaan alkioon. Ja luennolla puhutaan aikanaan testaamisesta, niin tuossa on näytetty, että miten tätä testataan, eli nyt mä testaan kaksi alkioisia kolmella pallolla, että ne kaikki peräkkäiset osaa sieltä tuottaa. Ja vastaavasti se osaisi isommatkin. Joo, kysyttävä. Ensi kerran siis viikon päästä aloitetaan 16.05.